Hvorfor har du ikke en abonnementsbusiness? Hvis du allerede er i gang, har du så prøvet at få tæppet revet væk under dig? Eller er du på vej mod stjernerne? Du lytter til Sign Up Talks, en levende podcast med topfolk fra hele abonnementsverdenen. Jeg taler med folkene bag de mest succesfulde abonnementsforretninger, med dem, der først lige er startet op, og med dem, der får alle tandhjulene til at køre rundt i din business. Mit navn er Mette Fruensgaard. Jeg er partner i Sign Up Academy og vært på Sign Up Talks. Velkommen til. Velkommen til Sign Up Talks. Velkommen til Christian Larsen fra PL Partners. Det var dejligt, at du ville være med i dag, Christian, og kunne fortælle os lidt om både, hvad PL Partners er, og hvordan man bedst kommer igennem med sin annoncering.
Ja, tusind tak for, at jeg måtte være med.
Selvfølgelig. Vil du starte med at fortælle en lille smule om, hvad PL Partners er, og lidt om dig selv?
Ja. Hvis jeg lige skal starte med mig selv, så hedder jeg Christian, og jeg er CMO i PL Partners. Til daglig så sidder jeg med ansvaret for vores marketingaktiviteter for os selv. Så det her med at brande os over for de rigtige kunder, men også for de rigtige talenter, som vi godt kunne tænke os at få ind i PL Partners. Og tidligere hen, der har jeg siddet med ansvaret for vores produkt. Så alt annonceringen for vores kunder og den måde, vi har arbejdet på, har jeg siddet med. Og PL Partners hjælper virksomheder med betalt annoncering på Facebook og Instagram. Og vi gør det ud fra et performance mindset. Så vi har fokus på at skabe nogle målbare resultater, som kan mærkes på bundlinjen. Det betyder også, at vores kunder de er meget, meget glade for at måle og veje os hele tiden. Så hvis vi nu ikke leverer de resultater, som vi skal, så får vi typisk bakket. Men ellers så i de mange tilfælde, hvor vi nu kan levere de resultater, som der skal til, for at kunderne er glade, så har vi typisk et langt samarbejde med dem også.
Men det giver jo meget god mening i forhold til, hvordan man arbejder i virksomheder, og også i abonnementsvirksomheder for øvrigt. Men I er jo ikke en abonnementsvirksomhed, men som du siger, I hjælper også abonnementsvirksomheder med at få deres budskab ud. Hvor er der forskel på abonnement og, hvad kan man sige, sædvanlige webshops, online forretninger?
Ja, vi hjælper en masse forskellige typer virksomheder, og som man når også at se de her markante forskelle, der er på den ene og den anden type virksomhed. Og især når vi kigger på abonnementsforretningen, jamen så er der en stor forskel på, at man begynder at arbejde meget mere med ens customer lifetime value. Den er langt mere i fokus på de her abonnementsforretninger. I det arbejde, som vi sidder med på Facebook og Instagram, jamen så afspejler det sig også i og med, at man begynder at tænke ens lifetime value ind i de målgrupper, som man arbejder med. Er det de yngre eller de ældre, som er medlemmer i abonnementsforretningen i lang tid. Så på den led, så er der et større fokus på at finde frem til de målgrupper, som skaber størst værdi på længere sigt. Og ikke bare, jamen, hvad for nogle medlemmer kan vi få ind i morgen? Fordi det handler om the long game, sådan typisk for abonnementsforretningerne. Og det er noget af det, som er den helt store forskel. Fordi for en webshop, jamen, så vil det bare handle om, at jamen, der skal du få nogle salg ind. Og jo, der tænker du da også på, jamen, genkøb og så videre, men der handler det mere om, jamen, hvad kan vi skabe af resultater lige nu og her, hvorimod som en abonnementsforretning, jamen, så er det mere interessant at se, jamen, hvad for nogle medlemmer kan vi få ind, som der har lyst til at være medlemmer flere år ad gangen.
Ja, lige præcis. Og det er jo, som du siger, customer lifetime value er et meget vigtigt begreb i en abonnementsforretning. Hvordan mærker I det, eller noget, for jeg tænker, jeres hvad kan man sige, markedsføring skal jo være lidt anderledes, når det ikke er specifikt af produktet, man sælger, men måske mere en værdi af et medlemskab.
Ja, jeg tror, der ligger rigtig, rigtig meget i, at hvis man er en e-commerce forretning, jamen så er der måske rigtig, rigtig meget fokus på produktet, og det behov, som det dækker på kort sigt. Hvorimod en abonnementsforretning, så er der mange flere dynamikker, man skal være opmærksom på. Vi begynder at kigge lidt mere ind i, jamen, selvfølgelig på produktet og værdien på det, men der er også nogle medlemsfordele, som man skal være opmærksom på, og som man også skal huske at få kommunikeret ud til brugerne. Fordi at en ting er, at jamen, der er et produkt, de får, eller der er nogle ting, som de får, men der er jo også det her medlemskab, som der er meget vigtigt, fordi at det handler igen ikke bare om at få dem ind lige nu her, men det handler om at få dem ind og få dem til at blive på længere sigt. Mm. Så der er et produkt, som er i fokus, men medlemskabet er helt sikkert også noget, der er rigtig vigtigt.
Ja, lige præcis. Mm. Jeg ved, at I arbejder med influencer, så det er jo noget, som mange også hos os både spørger til, og måske har lidt svært ved lige at få greb om, hvad er det for noget, jeg talte så sent som, ja, det var i forgårs, med en, hvis søster selv er influencer, og ikke engang der er han egentlig med på, hvad er det, hun kan? Altså han forstår simpelthen ikke, hvad det er, hun kan, selvom hun har prøvet at fortælle ham det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad en influencer kan?
Jo, jamen jeg tror, der er rigtig, rigtig mange dynamikker til det her med at arbejde med influencer og marketingdelen. Og bruge influencers. Der er det perspektiv, der hedder, at vi partner op med nogle influencers, som der laver noget markedsføring for os lige nu og her, for at sælge nogle produkter. Og det har ligesom en effekt, og det er der en masse virksomheder, som kan hjælpe en med. Det som vi har valgt at have lidt mere fokus på, når vi arbejder med influencers, og også især for abonnementsforretninger, det er at gå ud og se på, kan man gå ud og finde nogle frontfigurer til ens forretning, som personligt, den influencer de nu er, også står inden for de samme værdier, som virksomheden gør. Så for eksempel så arbejder vi sammen med virksomheder som Simple Feast, hvor at der har de haft Pelle Venegård, og nu har de fået Kasper Christensen på. Og det er nogle mennesker, som der går rigtig meget op i klimaet, men også det her med, jamen, at man spiser ordentligt, og de kigger på det her med, at det skal være kødfrit og de her forskellige ting. Og der har Simple Feast sammen med os kigget på, jamen, når vi bruger de her influencers, så en ting er, at det er ligesom din form for ambassadør. En anden ting er, at det indhold, som influenceren skaber, det bruger vi så også i annonceringen til at bruge som et blikfang og til at skabe en association mellem influencerens følgere, eller influenceren og virksomhedens brand. Så på den måde, jamen, så er der en direkte connection, og så lige pludselig så får virksomheden en lidt større dybde, fordi at så er det ikke længere bare Simple Feast, men så er det også Kasper Christensen, og så er det også Pelle Venegård og nogle andre mennesker, som folk kender og som folk stoler på. Så der kommer en dybde og noget, som især er interessant og vigtigt for abonnementsforretninger, fordi igen, det handler ikke om at få dem til at købe én gang, fordi at så kan man lave en masse tricks, og man kan prøve at lave nogle kampagner, og man kan prøve at se, om man lige kan få dem til at købe ind på et produkt, men det handler om, at de skal have lyst til at købe ind på længere sigt. Og det kan nogle influencers blandt andet være med til at hjælpe.
Det er interessant, det du siger med dybde, og den tillid, som den influencer har, betyder jo noget for abonnementsvirksomheden. Og på den måde får man får adgang til et marked, man måske ikke ville kunne have adgang til via den her influencer. Men det er jo sådan de meget kendte. Mm. Så sidder der jo en hel masse rundt omkring, som ikke nødvendigvis er kendte sådan i hvide kredse, men som kan noget også.
Ja. Og det er også noget, som vi har kigget rigtig meget ind i, fordi at når jeg fik, så fik jeg også lige nævnt det her med, at jamen, der er også hele det her annonceringsøje med, hvor at jamen, influenceren skaber noget indhold, de er troværdige, og dem kan vi bruge til som en frontfigur. Hvor at hvis vi nu kigger på nogle af dem, som der er mindre kendte, så kan de stadig godt have den der aura og den der personlighed, der gør, at man lytter til dem, og man lige stopper op i korte øjeblikker og tænker, du virker da vildt interessant, lad mig lige se, hvad det her det handler om. Og det kan man jo finde i alle mulige forskellige mennesker. Og hvor at man, der er hele det perspektiv med, at jamen, der er noget personlighed og noget troværdighed, som man kan få koblet over til ens brand i en form af en person. Men så er der også det aspekt, at der er nogle mennesker, der følger den her person. Så om personen har 1.000 følgere, 2.000, 5.000, 10.000, 25.000 eller 100.000, så ligger der jo også et eller andet i, at jamen, så får du også adgang til nogle andre personer, som hvorimod hvis de nu har 5.000 eller 10.000, så er de måske også meget tætte med de 5.000 eller 10.000. Hvorimod en, som der måske er en halv million, jamen, så er det måske mere, fordi de er en celebrity, eller nogen, som, ja, som mange kender, og som der bare lige følger for at følge lidt med.
Mm.
Men nogen, som måske følger nogen, hvor der er lidt færre, er en lidt hårdere kerne, og nogen, som de kan influere, ja, muligvis mere.
Ja, fordi jeg tænker, uden at ville forsøge at tage arbejde for dig, så er det vel også noget, man godt selv kan arbejde lidt med i det små. Hvis man har et produkt, så kender man måske også lidt til, hvem det er, som synes, det er interessant, og som har en Instagram-profil, for eksempel, hvor de har et par tusind eller 5.000 følgere. Det kunne det ikke være interessant selv at prøve at kontakte dem og spørge, om kunne I ikke være interesseret i det? Det kan man vel godt?
Det kan man sagtens, og der er en masse brugere, som der går ind og arbejder med det her. Det her med at tage kontakt til influencers og strukturere de her kampagner, men det her med at få fat i nogle enkelte personer, som man gerne kunne se en interesse i, kunne være en ambassadør for brandet, jamen det er jo så let, at man går ud og tager fat i dem. Man kan jo starte med at gå ind og kigge på, jamen hvem er det muligvis, der følger min forretning i dag? Eller hvem er det, der måske abonnerer på forretningen? Kunne man finde nogle personer ind imellem, som man tænker, at de har det, der skal til for, at de kunne blive en ambassadør, som man kunne være interesseret i? Så fra vores perspektiv, og for os i PL Partners, så hjælper vi faktisk ikke engang vores kunder med at finde de her influencers. Det er typisk noget, som de gør selv. Simpelthen fordi, at det er noget, som der skal komme fra dem selv. Det her med brandet og den her følelse for den historie, de har, og også bare sådan det, der ligesom går lidt dybere, som kun den virksomhed selv, abonnementsforretningen eller e-commerce, eller hvem det nu er, har en fornemmelse og en føling for. Så det er ejeren eller de personer, der sidder med marketingaktiviteterne, som skal ud og finde de personer og få en føling for, hvem er de rette. Og derfra arbejde med marketing i samspil med dem.
Ja, fordi de ved jo bedst selv, tænker jeg, hvem der er de rette for dem,
ja,
for deres forretning. Mm. Ja. Christian, vi var lidt inde på det før, når jeg arbejder med abonnement kontra en måske almindelig e-commerce virksomhed. Det her med at markedsføre et medlemskab, som du var inde på, så handler det jo selvfølgelig også om målgrupper og genkøb, men det handler rigtig meget om at kommunikere medlemsfordele.
Mm.
Hvordan gør I det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, når vi snakker om abonnementsforretninger. Hvad er det for nogle fordele, som spiller ind for dem? Typisk det, vi ser, det er, at sådan en abonnementsforretning har måske en 5-15 fordele, de kan slå sig på, og hvor de siger, jamen det er virkelig det, som der adskiller os fra de andre. Min anbefaling vil være, at man begynder at arbejde lidt med, jamen de medlemmer, man har i dag, og kigger på, jamen dem, som der allerede har signet sig op, og dem, som der er rigtig, rigtig glade for det, begynder at få nogle informationer fra dem. Så inddrager nogle af brugerne for at kigge på, jamen, så har vi nogle brugere i en alder af 20-25 år. Hvad er det for nogle fordele, som der holder dem inde i deres medlemskab, og får dem til at have lyst til at fortsætte med at blive medlemmer? Og så kigge på, jamen, hvad er det for de her fordele, hvad er det, som der gør, at de bliver, og hvordan kan vi kommunikere det til andre, som der er inden for det samme segment? Så det her med, jamen, jeg er sikker på, at jeg vil kunne finde en masse små idéer til, hvordan man kunne gøre det, men jeg ville hellere sådan vende tallerkenen om, eller ryste posen, som man nu siger, og sige, jamen, gå nu til kernen, og gå nu til dem, som der, dem, der betaler regningerne, og spørg dem, hvad er det egentlig, der gør, at du er glad for det her? Og hvis vi skulle få nogle flere medlemmer som dig, hvordan skulle vi så få fat i jer? Ja. Hvad tænker du? Prøv at inddrage, brugerne, fordi der vil komme nogle learning, som man kan tage med sig. Så jo, selvfølgelig, så kan vi sidde og teste på det ene budskab over det andet, og se, jamen, hvad tiltrækker mest interesse, og hvor ser vi, hvilke annoncer køber folk fra, og hvilke gør de ikke. Det vil der altid være mulighed for at gøre, og det skal man, når man arbejder i marketing, gøre også, men det er bare meget, meget få, som der er i marketing, som går ud på en meget old school måde og stiller nogle spørgsmål, bruger nogle spørgeskemaer, bruger nogle interviews, og de medlemmer, som har været medlemmer i rigtig, rigtig lang tid og er glade for det, de vil jo elske muligheden for at tale om, hvorfor de netop er medlem, og hvad de rigtig godt kan lide ved det. Så det vil være min anbefaling. Start et andet sted. Start med brugerne. Hør dem om, hvad er det, som der er godt for dem, og brug det som en ledetråd til at arbejde videre fra.
Det kan jeg kun bekræfte, det her med at både at spørge dem, der melder sig ud, hvorfor har I meldt jer ud, hvad er det, I mangler eller synes var dårligt, men absolut også spørge dem, som er ambassadører, for de er der jo, og man ved godt, hvem de er, fordi man hører fra dem, de er typisk dem, der liker først på Facebook eller andre steder, hvor de ser annoncer, og de kommenterer og fortæller om det, så det er jo meget simpelt, spørg dem.
Ja, det er det nemlig.
Det er ikke så kompliceret. Ja. Mange tak for det råd. Ja. Er der nogle kanaler, som I bruger, hvor I tænker, de virker bare meget bedre for en abonnementsforretning end for andre?
Der ligger en masse muligheder selvfølgelig for at kigge på nogle enkelte kanaler og sige, jamen, den kunne spille ind overordnet set og levere nogle nye brugere. Men jeg tror, med så meget marketing og så mange forskellige kanaler, der er, så skal man måske hellere kigge ned i, hvordan kan de forskellige kanaler være med til at spille ind i vores kunderejse, til forskel for, at man kigger på, hvad for nogle kanaler skal vi bruge til at få nye medlemmer på. Fordi man kan sagtens skabe medlemmer igennem mange forskellige kanaler, men det er også et spørgsmål om, hvordan agerer de medlemmer så på længere sigt. Så for ligesom at give et eksempel, så noget som de her, hvad hedder det, ugekasser med mad. Det er jo et marked, der fuldstændig er eksploderet over det seneste års tid, hvor at, jamen, der er så mange aktører, der går ind på det her marked, fordi at der er rigtig mange personer, som har det her, man kunne næsten kalde det sådan decision fatigue, altså de er trætte af at træffe beslutninger hele tiden. Jeg kender det selv fra det her med, jamen, hvad er det, jeg skal spise til aftensmad? Den beslutning kan jeg næsten ikke overskue oven på en lang dag på arbejde, fordi vi har kun en vis mængde energi hver dag. For så at føre tilbage til, jamen, de her madkasser og ugekasser, jamen, så er der rigtig mange måder at gå til markedet på det på. Der er den ene halvdel, som hedder, jamen, fra et pull-marketing-perspektiv, hvor vi kigger på Google, dem, som der søger efter det. Der er jo helt klart et stort intent hos dem på, jamen, de har søgt efter nogle af de her madkasser, gået ind på en sammenligningswebsite, eller gået ind på dit website for ligesom at kigge på det. Så kan der være, at der er nogen, der konverterer til produktet lige nu og her, og så kan der være, at der er nogen, der ikke gør. Så har du en kanal, der kunne være rigtig, rigtig god til et produkt, som der er anerkendt. Hvorimod, der kommer også til at være nogle mennesker, som ikke har det behov lige nu, eller er bevidst omkring det, hvor du skal ud og skabe det, og der kunne Facebook og Instagram også være interessant på det perspektiv, at gå ud og skabe et behov, skabe en interesse og skabe et marked. Men det kan også være interessant for at spille ind på de andre brugere, som har besøgt dit website, og som endnu ikke lige har konverteret, men så du lige rammer dem med de rigtige budskaber, som du måske har fået fra dine brugere tidligere, for at konvertere dem ind til at blive medlemmer. Så jeg vil meget, meget sjældent gå ud og sige, de her kanaler, de er rigtig, rigtig gode at gå ud og arbejde med. Men jeg vil næsten hellere vente om at sige, jamen, dit produkt, er det et produkt, hvor at der er et behov, og hvor der er folk, der er bevidst omkring det behov, og eftersøger at få dækket det behov, så vil jeg kigge på nogle pull-kanaler og se, hvordan kan vi arbejde med det, og er det dyrt at annoncere på de her forskellige kanaler, og hvad kan vi få ud af det? Så er der jo et eller andet naturligt sådan cap. Altså, du kan ikke, der, du når til et eller andet punkt, så kan du ikke få mere end den interesse, der er. Og så skal du måske ud og skabe den. Omvendt så er der nogle forretninger, hvor at, jamen, brugerne kender ikke til behovet endnu. De ved ikke, at de har det behov, og de er ikke bevidste omkring det. Men så skal du ud og skabe det. Så alle kanaler har ligesom deres plads i et marketingmix. Det er bare et spørgsmål om, i hvor stor en lille grad er det. Men jeg vil sige, at rigtig mange abonnementsforretninger, vi sidder med, annoncerer på Facebook og Instagram, fordi at der er mange budskaber, der skal ud. Og når du er på nogle kanaler, som f.eks. Google, hvor der er en masse fordele i det, så handler det måske mere om at få dækket behovet, end de mange andre budskaber, der nu er i forhold til abonnementsforretningen. Og det er der, hvor Facebook kan spille ind og være et interessant medie. For fordi du lige får medlemskabet med, og ikke bare behovet, der bliver dækket.
Ja, det giver rigtig god mening. Mm. Og jeg tænker, det er også noget, det I kan, det der med at have de der forskellige, som du siger, sammenspillet og mixet mellem kanaler, det kan jeg ja, kun sige for mig selv, det kan blive meget svært at overskue, når man har andre ting også, der fylder. Ikke? Du var lige inde på det her med kunderejsen.
Mm.
Du siger det, Andrea siger det her med, tag lige rejsen selv. Prøv lige at se, hvordan du selv, hvad det er, du oplever, hvis du selv melder dig ind og køber noget hos dig selv. Har du nogle gode råd til, hvordan man, hvad det er, man skal være opmærksom på?
Ja. Både, hvis vi kigger på det her i forhold til kunderejsen, så se det som om, at det her med, at du har en eller anden indsi, og du skal gå og sortere, hvad hedder det, sten og guld fra hinanden. Nu bliver det meget figurativt, men
fint.
Det som vi kigger på i forhold til det er, at jamen, når du har den her si, så vil du jo rigtig gerne have, at den kan sortere guldet fra, og alt det andet, det bliver ligesom, det har vi ikke behov for. Når vi kigger på den her abonnementsforretning, så hullerne i din si, det er jo der, det er jo din kunderejse, og der, hvor du har nogle udfordringer. Så når du kigger fra, jamen, fra A til Z, så både fra, jamen, hvad sker der fra, at brugeren ser annoncen for første gang, klikker ind på hjemmesiden, lander på forsiden, de læser, de scroller igennem hjemmesiden, man kan bruge nogle programmer som for eksempel Hotjar, som hvor man kan se brugerens interaktioner med hjemmesiden, man kan få et heatmap, som viser, hvor brugerne klikker og hvor de ikke klikker. Gå ind og kig på, jamen, hvad er det for nogle handlinger, de har, hvordan er den kunderejse? Så går de fra forsiden ind og læser om produktet og ind og læser om medlemskabet. Men hvis nu, at folk de kun når det, til det stadie, og de ikke kommer videre, hvad er det så, der gør, at de ikke kommer videre? Hvad er det, der gør, at de ikke har lyst til at komme derhen? Eller hvad der gør, at de ikke kan? Mm. Og det er der, hvor man meget, meget tit vil lige at gøre sig selv lidt dum nogle gange, og så bare tænke, nu kigger jeg lige med nogle friske øjne, eller nu får jeg lige en anden til at klikke lidt rundt inde på hjemmesiden, og så står man lige bagved og ser dem klikke rundt. Så ser man typisk nogle ting, som de har udfordringer med, som man ikke selv tænker over, fordi at man sidder jo inde på hjemmesiden hver dag, så man har jo 100% styr på, hvor man skal klikke, men det er jo ikke selv sagt for alle brugerne. Og det er jo her, hvor det kan blive rigtig, rigtig interessant at gå ind og arbejde med, hvor er det folk, de klikker og ikke klikker, og kan de finde rundt i den rejse, de skal på? Er det intuitivt? Du kan bruge nok så mange penge på marketing, men hvis de alligevel kommer ind på hjemmesiden, og de ikke kan finde ud af at bruge den, så er det jo lige meget.
Fuldstændig rigtigt. Det er rigtig skidt at kaste mange penge efter virkelig god markedsføring, hvis folk så ikke kan lægge to produkter i kurven på en gang, eller hvad det nu er, der kan gå galt af en eller anden
grund. Uden tvivl.
Ja.
Også for at, hvis jeg bare skulle knytte et eksempel, nu er det ikke for en abonnementsforretning, men nu er det for os selv, hvor jeg sidder jævnligt og kigger på vores hjemmeside, og ser om der er nogle ting, som der kan forbedres på den.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske sådan på vores gamle hjemmeside, der var en udfordring med, at jeg kunne se, at der var rigtig mange, der begyndte at klikke på vores adresse. Og så tænker jeg, jamen, hvorfor gør de mon det? Og altså, så går jeg selv ind og klikker på den, og der er jo ikke noget. Og så tænker jeg, hvad for en adfærd skal man have, når man klikker på en adresse? Og det er jo kunder, der er på vej ud til os, som gerne vil ind på at kopiere den, eller åbne den på Google Maps, så de kan få rutevejledning. Så det her med at gøre det simpelt og brugervenligt for ens brugere, hvorfor gør de her ting?
Mm.
Der er jo en grund til, at de klikker lige der. Det kan jo være tilfældigt, men det kan også være, fordi at der er en reel grund, og der er et eller andet, de gerne vil, som de tænker, jamen det kan man på alle andre hjemmesider. Hvorfor kan man ikke det? Og så må de jo ind og taste adressen ind, og det er jo super bøvlet. Så det her med at efterlade nogle gode indtryk, gør det så let som overhovedet muligt for dem.
Det er jo små ting, der skal til nogle gange, som adressen, eller ja, ruten derhen, hvordan finder vi derhen.
Ja.
Du nævnte det her med Hotjar og Heatmap, og jeg synes, hvis man ikke lige kender det, så prøv at sætte jer ind i det, fordi det er rigtig smart, hvor man simpelthen kan se, hvor er det, typisk sidder en bruger med hånden på musen, og så kan man simpelthen se, hvor de bruger meget tid, og hvor de bruger mindre tid, og hvad for en rejse de tager rundt. Det er meget oplysende.
Det er rigtig værdifuldt, og både det her med, at du kan se, hvor musen fører hen, og du kan se, når de kopierer ting, du kan se, når de lige stopper op for at læse noget, du kan se, hvor de klikker hen. Det er meget, meget værdifuldt, og selve værktøjet koster måske en 200 kr. Om måneden. Så det er noget, hvor man kan, det kan komme igen rigtig, rigtig meget, rigtig mange gange, hvis man lige sætter sig ned en gang imellem og lige løber nogle optagelser igennem, og så lige tænker, hvorfor gør de lige det her?
Mm, ja.
Det er jo tilbage til kunderejsen. Den skal være så god som overhovedet muligt, fordi at når man som virksomhed har lyst til at bruge penge på marketing, så still de bedste forudsætninger for ligesom at skabe nogle resultater.
Lad os så sige, at vi har fået medlemmer ind, og vi har et rigtig godt produkt. Hvordan skaber man så det her community eller fællesskab eller engagementet hos det her medlem, så man får lyst til at blive? Der er jo nogen, der er virkelig gode til at skabe noget, hvor man tænker, det kan godt være, at jeg ikke køber noget, men jeg har bare lyst til at være her. Har du godt råd der?
Det tror jeg er, det, først og fremmest, det er et rigtig svært spørgsmål, fordi igen, det, er jo, det bliver sådan lidt individuelt, men det som jeg ligesom kan binde det op på, det er, at du skal have en stærk følelse op at binde medlemskabet op omkring. Så for eksempel Simple Feast, som lige nu er overalt i centrum med deres, hvad hedder det, outdoor-kampagne, hvor der står Hungry for Change. Og her er det rigtig interessant at kigge på, at jamen, Simple Feast går ind og vil gerne have fat i nogle mennesker, som gerne vil gøre en forskel i verden. Og det er det, som der gør, at de har lyst til at blive der. Omvendt så er der en forretning som Goodiebox, som vi også har arbejdet sammen med førhen, hvor at har bygget et så stærkt community op omkring den her kasse, de sender ud, den her Beautybox, hver måned, hvor at, jamen, brugerne, de glæder sig til at åbne den. Altså det er sådan helt magisk for dem at åbne den, og fordi at der bliver bare gjort så meget ud af det, og så hele identiteten er bare spot on for dem. Så jeg tror, det er det der med at finde ud af, hvad er vores force, og hvad er det, der gør, at vi kan få brugerne til at blive, og få lyst til at få dem til at føle, at de er med til at gøre en forskel, eller de er sammen om noget, eller de bare får et produkt, som de bare ikke, som de har virkelig meget lyst til at dele.
Mm.
Jeg tror, der ligger bare enormt mange ting, som man kan kigge på og sige, hvad er det, som der skal være vores styrke?
Og så er vi lidt tilbage til det, vi talte om før med ambassadørerne, og spørge kunderne, hvad er det? Hvorfor er det, I synes, det her er fedt?
Det er det. Kan du give tre grunde til, at du er medlem? Og hvis du skulle på en sætning fortælle om indsat firmanavn til en ven eller en veninde, hvad vil du så sige? Og så prøv at høre en 10, 15, 50, 100 måske, altså hvis man har tiden til det, der kommer så mange learnings ud af det. Og det er, du gør dig selv kun en kæmpe tjeneste i at spørge dine medlemmer, fordi det er jo dem, der betaler regningerne, det er dem, der er kunderne, og de gør det jo af egen vilje hver måned, så hvorfor ikke høre, hvorfor? Det er der sikkert en masse gode grunde til. Og det skal andre selvfølgelig også vide.
Og de vil garanteret meget, meget gerne fortælle om det.
Det vil de rigtig gerne, fordi de er jo glade for at være med.
Ja, lige præcis.
Ja.
Jeg har lige et spørgsmål, inden vi sådan begynder at runde af, omkring det, vi taler lidt om derhjemme i hvert fald, det her med udtalelser eller anbefalinger på hjemmesiden. Hvor meget betyder det, at kunderne anbefaler produkt? Altså selvfølgelig betyder det noget, det kan man næsten regne ud, men hvor vigtigt er det at have de her anbefalinger på hjemmesiden?
Jamen, både hjemmesiden, men også i marketingaktiviteterne, er der bare en rigtig stor fordel i at bruge det her social proof, altså acceptance fra andre mennesker. Andre, som der er ligesindede, som der siger, det her det er godt, det her det står jeg indenfor. Det kan jo gøre, at man er meget mere tilbøjelig til at selv at prøve det af, og selv prøve de her ting. Og det er jo der, hvor at både reviews og cases, for sådan noget, som vores forretninger, influencers, en masse andre ting, kan spille ind og kan gøre, at der kan skabes noget troværdighed, og noget, en følelse af, at det her, det er fedt, og det er okay, og selvfølgelig skal du være medlem, fordi det er jo ikke, altså det er noget, som vi alle sammen, som flok, er interessant. Og vi er jo flokdyr, så det her med, at altså, vi vil jo gerne spejle os i nogle andre mennesker, og se, hvad det, hvis en, som jeg ser op til, siger, at det her det er noget, som der har gjort godt for dem, jamen, så er man jo 100 gange mere tilbøjelig til at gøre det selv, end bare ved, at man lige pludselig støder på det fra den ene dag til den anden, og det er et totalt ukendt brand. Så begynd at tage nogle af de her simple ting i spil, som at få nogle udtalelser fra nogle folk, få nogle hvis man kan få nogen, som der kan lave noget brugergenereret indhold. Det kunne være, jamen, hvis man har sådan en, det her koncept med en kasse eller en boks, man sender ud hver måned, som der er mange abonnementsforretninger, der har, jamen så prøv at få nogen til at lave noget indhold selv, hvor de unboxer den, og hvor de taler om det, og hvorfor de er medlemmer, og hvad de er glade for. Fordi det kunne være med til, at man får den der følelse, at det er real. Så ser man kernen, og så er det ikke sådan sminket op, og det er ikke så marketingagtigt, men alligevel er det, og alligevel fungerer det bedre, fordi at det er meget jordnært.
Mm.
Så det vil jeg sige, at der er en masse fordele i at kigge ind i det menneskelige, fordi det er jo egentlig det, som vi så taler om, når vi taler om udtalelser. Det er, at vi kan spejle os i andre.
Lige præcis. Og så er vi igen, som du også lige nævnte, tilbage til influencer, fordi det er jo dem, vi spejler os i, dem, som vi følger, og måske gerne vil ligne, eller bare har et fællesskab med.
Uden tvivl.
Ja. Har du tre gode råd, eller et par gode råd til dem, der arbejder med markedsføring af deres egen abonnementsvirksomhed?
Ja. Hvis jeg skulle komme med tre ting, som enhver abonnementsforretning skal mestre for at få succes, også når det kommer til annoncering på Facebook og Instagram, især det, så vil jeg sige, et, det er rigtig vigtigt, at man er stærk på ens eget brand og har en forståelse for, hvordan skal ens indhold være. Fordi indhold er rigtig, 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 rigtig vigtigt. Og hvis jeg skulle prøve at ridse nogle ting op, når vi snakker om indhold, jamen så taler vi typisk om videoindhold. Vi taler om noget video, som man bruger til annonceringen. Nogle retningslinjer for det vil være, prøv at holde det omkring en 15-30 sekunder. Jo tættere på 15, desto bedre. Fordi når du som bruger er på Facebook og Instagram, så prøv at se, hvor hurtigt du egentlig scroller igennem dit newsfeed, og hvor sjældent du stopper op for at se en video på 30 sekunder. Så meget, meget kort video, det der er rigtig vigtigt at tænke ind i det, her får jeg lige nogle gode råd med. 1. Det skal være mobile first, det skal være mobilvenligt. Tænk mobilen ind allerede med det samme, fordi at det går ikke det der med at have, hvad hedder det, det der landscape view, det der hvor telefonen ligger ned. Det skal være vertikalt, det skal være mobilen, som der ligger op. Når vi tænker på det kreative indhold i reklamebranchen over de seneste 80 år, så har det været meget med berettermodellen, og det her med, at det starter stille og roligt ud, og historien bygger sig op, og så er der et eller andet klimaks, og så kommer fade ud, og så kommer sådan hele punchline, og hvorfor man skal købe produktet. Det skal vi prøve at vende om, når du kommer på Facebook og Instagram. Fordi du har deres opmærksomhed i et par sekunder. Så du skal have noget blikfang til at starte med. Og så skal du deliver dit budskab på 3-4 sekunder. Fordi at hvis du kan det, så kommer brugerne til at huske det. Og så kan de jo altid se videre for at få det uddybet. Så vender man det simpelthen om. Og det er rigtig, rigtig interessant. Facebook taler om, i fremtiden, der kommer vi til at arbejde med 2-second video. Og det er, ikke særlig, det er ikke særlig meget tid, det er meget information, man skal give på 2 sekunder. Men jeg kan sige, for os, for vores kunder, men også for vores egen markedsføring, begynder vi at arbejde med 5-sekunders video. Og det er simpelthen fordi, at hvis du alligevel kan kommunikere det budskab ud, hele punchline på 5 sekunder, så kan du altid udleve historien efterfølgende på de 30 sekunder.
Mm.
Og så hvis du bare ved, jamen, de har jo fået det, de skal vide, så har du allerede vundet der. Det var nummer 1.
Mm-hmm.
Nummer 2, det er, at vi har talt om det. Den her kunderejse, og det her med at kigge ned i, hvad er det, der fungerer, og hvad er det, der ikke fungerer. Fordi der er ikke nogen fordel i at bruge 100.000 kroner på Facebook og Instagram annoncering, hvis det bedre kunne have svaret sig at have brugt 50.000 på at få optimeret ens website, eller få lavet et nyt website, og få rettet en masse forskellige ting, få rettet alle de fejl, som så gjorde, at man var dobbelt så, hvad hedder det, likely til at konvertere folk. Mm. Altså ens konverteringsrate steg til det dobbelte. Så havde man fået samme effekt, og det betyder så samtidig, at alle ens marketingkroner i fremtiden vil give et bedre afkast. Mm. Så begynd det her med at mappe ud, hvor er det kunderne, de stopper op. Brug Hotjar. Find nogen, der er inden for målgruppen. Placer dem foran en computer. Åbn hjemmesiden op. De skal ikke have set den før. Og så lad dem gå lidt rundt ind på hjemmesiden. og stille dem spørgsmål, og så bare se, hvordan de interagerer. Mm. Fordi du kommer virkelig til at se, at de kommer til at undre sig over, at der er nogle ting, de mangler, og der er nogle ting, de kommer ikke til at forstå. Og det er jo alle sammen muligheder for forbedring, og muligheder for, at man kan give et endnu bedre produkt.
Ja.
Og den sidste ting, igen noget, vi har talt om, og noget, der er enormt vigtigt. Se at få skabt nogle ambassadører mellem nogle ambassadører, som der er i den her medlemsklub allerede. Begynd at inddrage brugerne. De brugere, der er der i lang tid, de elsker allerede konceptet, de elsker allerede jer som brand og jer som forretning. Spørg, om de ikke vil hjælpe med at udvikle det. Og det kan jo være noget som, at jamen, de kan udvikle det i en retning af, at de kan være med til at skabe indhold, men de kan også være med til at sikre, at man får den rette feedback og tager det i en retning, som brugerne vil være glade for. Fordi det er jo ikke altid det, som man selv tænker, at der vil være det bedste, som brugerne selv tænker. Så inddrag dem. Det er gratis.
Det er det nemlig. Og for lige rundt den sidste dag, så kan det godt være, at man selv synes, at ens produkt er, eller det, som man gerne vil have brugeren til at gøre, er det rigtige. Og det kan også godt være, at det er det rigtige, men nogle gange skal de jo have en omvej, inden de kommer derhen, har vi også oplevet. Men super gode råd, Christian. Det var absolut noget, vi godt kunne runde af med. Stærk på eget brand. Tag kunderejsen og skab ambassadører. Tak, ja, fordi du ville være med. Det var virkelig spændende at få indblik i dem, der hjælper abonnements. En af dem, der hjælper abonnementsvirksomheder med at komme ud i verden. Tak fordi du var med i dag. Tak til jer, der lyttede med.
Det var slut på Sign Up Talks for denne gang. Husk at holde øje med Klub Sign Up på Facebook, hvor du kan stille spørgsmål og få svar på, hvordan du skaber en succesfuld abonnementsbusiness. Din vært i dag var Mette Fruensgaard. Jinglen er komponeret af Tim McMorris fra Kings Crown Productions. Tak fordi du lyttede med, og tak for i dag.